Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus je připraven přijmout změny ve vládě. Novým ministrem vnitra bude Kubice. Obrana chce zrušit vojenský prostor v Brdech a zmenšit ty ostatní. Historickým městem roku 2010 je Znojmo. Jsou tu zprávy Rádia Praha. U mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Přijatelný kompromis, který přispěje ke stabilizaci politické situace, tak hodnotí premiér a předseda ODS Petr Nečas změny ve vládě, na kterých se koalice dohodla. Uvedl, že všechny tři strany musely slevit ze svých požadavků. Občanští demokraté například přestali trvat na odchodu Josefa Dobeše z čela ministerstva školství. Na místo ministra vnitra usedne nestraník Jan Kubice. Dosavadní ministr vnitra Radek John se pak stane vicepremiérem pro boj s korupcí. V následujících týdnech premiér Nečas chce dokončit také hodnocení kvality práce jednotlivých ministrů. Poté může ještě dojít k personálním výměnám ve vládě. Pak požádá sněmovnu o vyslovení důvěry.
Vláda také sváže své hlasování o důvěře s balíkem reformních zákonů, především s přijetím důchodové a zdravotní reformy. Prosazení reform považujeme za prioritní úkol pro další působení rekonstruovaného kabinetu. Pokud nebudou prosazeny tyto reformy, padá důvod k pokračování tohoto politického projektu.
Prezident Václav Klaus chce už ve čtvrtek přijmout návrhy, na kterých se dohodli koaliční lídři. Sociálním demokratům nejvíc vadí Kubiceho jméno. Podle poslance ČSSD Františka Bublana je koncepčně špatně, aby v čele rezortu vnitra stál policista. Šéf věcí veřejných Radek John řekl, že jeho nově vzniklý úřad pro boj s korupcí bude úzce spolupracovat s ministerstvem vnitra a nebude zaměstnávat mnoho úředníků.
Ve vládě měli věci veřejné prostě na starosti boj s korupcí. Měli jsme obavu, že by byl odsunut na vedlejší kolej. Proto já jsem přijal tuhle tu roli. Pan ministr vnitra také bude potřebovat zastání při bojích o rozpočet. V této chvíli já vidím velmi jasné věci, které je třeba udělat v půl roce. Pokud by začala být posléze formální, tak já tu funkci opustím.
Další podrobnosti uslyšíte po zprávách. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Do 4 let zanikne vojenský újezd Brdy. Oznámil to ministr obrany Alexandr Vondra s tím, že dělostřelecká brigáda v Jincích zůstane. Vojáci ale budou jezdit na ostré střelby do jiných vojenských újezdů. Brdy by se podle ministra obrany měly stát přírodně chráněnou oblastí. Armáda odmítá spekulace, že chystá prodej pozemků, říká ministr Alexandr Vondra.
Chci zde jasně říct, že nic takového nechystáme. Armáda nic prodávat nebude.
Nešetřete na školství, i když je potřeba škrtat v rozpočtech. To vzkázala členským zemím eurokomisařka pro kulturu a vzdělávání Andrula Vassiliou. Podle zprávy o pokroku jednotlivých zemí 27 ve vzdělávání a odborné přípravě ještě Unie zaostává v plnění řady svých cílů. Česko si ale vede dobře ve dvou oblastech, počtu středoškoláků a těch, kteří své vzdělání nedokončí.
Spolu s Polskem a Slovenskem patříme k zemím, kde školu nedokončí nejméně studentů. Cílem Unie do roku 2020 je, aby se toto číslo ze současných 14,5% snížilo na 10. U nás je ale tento ukazatel dokonce jen poloviční. Vedeme také v počtu středoškolsky vzdělaných mladých lidí. Opět vedle Slovenska a Polska má u nás dokončenou střední školu přes 90% lidí ve věku 22 let. Negativně ale pro nás vyznívají čísla o počtu vysokoškoláků. Tam jsme druzí nejhorší hned po Rumunsku. Unie si dala cíl mít v roce 2020 40% vysokoškolsky vzdělaných třicátníků. U nás jich je zatím necelá pětina, čímž výrazně zaostáváme za celoevropským průměrem. Pavel Novák, Český rozhlas Brusel.
7 bývalých ministrů životního prostředí v čele s Ladislavem Mikem poradili ministrovi Tomáši Chalupovi v otevřeném dopise, aby o případném kácení v nejcennějších místech Šumavy rozhodl na základě odborných názorů, nikoli politicky. Recepty ředitele parku Jana Stráského podle nich nesou velká rizika. Ministr má na základě analýz rozhodnout o kácení v nejzácnějších partiích Národního parku v nejbližších dnech. Kácení stromů napadených kůrovcem v podmínkách horských smrčin podle bývalých ministrů vedou ke vzniku holin, což se jasně potvrdilo v 90. letech. Znojmo je historickým městem roku 2010. Výsledky ankety vyhlásili na Pražském hradě. Znojmo uspělo ve finále v konkurenci Východočeské Poličky a Jihočeských Prachatic. Ocenění historické město roku je odměnou za péči o památky. Vítěz dostane 1 000 000 korun. Nejrozsáhlejší výstavní projekt ve své 120-leté historii představí v Praze na Letné od 29. dubna Národní zemědělské muzeum Praha. Až do 30. října se zde bude konat výstava Co pamatuje strom a lidé zapomněli. Návštěvníci uvidí rozřezaný kmen 130-letého smrku, v němž se můžou pohybovat po časové ose. Na každém z 13 odřezků si mohou prohlédnout obrázek panovníka z příslušné doby, seznámit se s tehdejší měnou a dalšími zajímavostmi, uvedl jeden z autorů expozice Petr Fencl. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
Novým ministrem vnitra bude Jan Kubice. Karlovarský festival představil svůj letošní program. Rozhovor s exilovým historikem, který dějiny nikdy nevnímal černobíle. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Novým ministrem vnitra bude Jan Kubice. Na překážku není, že bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu má nyní soukromou bezpečnostní službu. Podle premiéra Petra Nečase Kubice na nabídku předběžně kývl a měl by své podnikání upravit.
My jsme projednávali několik jmén, nakonec jsme se shodli na tomto konkrétnímu jménu a očekáváme, že také pan Kubice náležitým způsobem upraví své podnikání.
Jako svého nástupce Kubice ho vítá i předseda Věcí veřejných Radek Jón.
Mám pocit, že skutečně v této chvíli, pokud nastupuje někdo do rozjetého vlaku, kde 9 měsíců se na něčem pracuje, má to být člověk z oboru. A protože pro nás je klíčový právě ten prvek boje proti korupci, tak člověk, který vedl UOZ a měl tam prokazatelné výsledky a mohl mít ještě lepší výsledky, je asi tím ideálním člověkem právě na tuto funkci.
Podporu Janu Kubicemu deklaroval také předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Mám dojem, že pan Kubica je člověk razantní, člověk, který je policejní práce znalé a tudíž mu je přispět dobrému dílu. Vím, že má taky v politickém světě mnoho protivníků, ale teď má příležitost se osvědčit a doufám, že se mu to podaří.
Své křeslo ve vládě uhájil ministr školství Josef Dobeš. Ministerstvo dopravy povede místo Víta Bárty, který podal demisi, jeho dosavadní náměstek Radek Šmerda. Radek Jón bude jako vicepremiér koordinovat boj s korupcí.
Já sám chci dále garantovat plnění námi navržené protikorupční strategie a hlavně pomoci, až nový ministr vnitra nastoupí do své funkce, tak pomoci, aby ten přechod byl plynulý a abychom v těch termínech, ke kterým jsme se zavázali, nezakolísali. Proto jsem v této chvíli tedy přijal funkci vicepremiéra pro boj proti korupci.
Nynější změny ve vládě nejsou poslední. Další hodlá premiér Nečas uskutečnit do konce června, kdy obnovená vláda požádá poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Věci veřejné vnímají podle Jóna současnou dohodu jako prozatímní. Prezident Václav Klaus řekl v Liberci, že se zatím ke změnám konkrétně vyjadřovat nebude.
Já dostanu nepochybně od premiéra, se kterým jsem telefonicky ráno tady z Liberce hovořil, dostanu další návrhy, jak na stažení žádosti o odvolání jednoho z ministra, tak na dojmenování dalších jmén a byl bych velmi rád, kdyby se do konce tohoto týdne ta vláda podařila definitivně usadit.
Za aprílový vtip považují dohodu koaličních lídrů o změnách ve vládě sociální demokraté. Předseda strany Bohuslav Sobotka tvrdí, že premiér nesplnil svůj slib, že z vlády odejdou všichni ministři napojení na bezpečnostní agenturu ABL. Sobotka dodal, že pro ČSSD jsou předložené změny dalším důvodem k vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.
Pro sociální demokracii na základě této rekonstrukce nezmizel žádný důvod pro to, abychom příští týden po Velikonocích nehlasovali o vyjádření nedůvěry vládě. Naopak platí, že po této rekonstrukci máme řadu nových argumentů pro to, abychom jako sociální demokraté o nedůvěře této vládě jednoznačně hlasovali.
Sociální demokracii při hlasování o nedůvěře kabinetu podpoří KSČM. Ani tak ale nemá opozice potřebný počet poslanců a předseda komunistů Vojtěch Filip ani nepředpokládá, že ho může získat.
O to horší horší bude situace ve společnosti, protože lidé to budou vnímat tak, že jim na občanech České republiky nezáleží.
O nedůvěře vládě by se ve sněmovně mělo hlasovat v úterý 26. dubna. Pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dokončují přípravy programu letošního 46. ročníku. Zatím je jisté, že festival uvede retrospektivu mladých řeckých filmařů, připomene amerického režiséra Samuela Fullera a zahraničním divákům umožní zhlédnout film Václava Havla Odcházení. V čele poroty stane proslulý maďarský režisér István Szabó. S podrobnostmi je ve studiu Vilém Faltýnek.
Karlovarský filmový festival patří mezi 13 nejprestižnějších světových festivalů. Jak už bylo řečeno, v čele jeho soutěžní poroty letos stane legendární maďarský filmový tvůrce István Szabó. Prezident festivalu Jiří Bartoška mi k tomu řekl.
Vždycky se oddělení programu snaží získat světovou osobnost nebo osobnost světového filmu. A myslím si, že letos je István Szabó jedním z největších reprezentantů. Když vezmeme jeho Oscara za Mephista, kterého dostal celý ten triptych, který natočil, tak je to opravdu evropský formát. Jsme rádi, že pan Szabó, protože dotáčel film a teď ještě dodělává postprodukci, že se uvolnil a povede porotu na 46. ročníku.
A byly v minulosti nějaké pokusy ho získat do poroty?
Do poroty ne, pan Szabó byl, myslím, že to byl jeho třetí návštěva, nebo dokonce čtvrtá Karlových Varů, vždycky tam byl jako tvůrce.
Další jména porotců a také soutěžních filmů zatím zůstávají neveřejná. Podle jakých pravidel například vybírají pořadatelé české zástupce do soutěže, vysvětlil nový programový ředitel festivalu Karel Och, který nahradil Evu Zaoralovou.
My preferujeme filmy novějšího data, filmy, které buď se rozhodnou pro světovou premiéru v rámci Karlovarského festivalu, případně byly uvedeny do českých kin v jarních měsících tohoto roku. Samozřejmě, když se podíváte do plánu premiér či plánu připravovaných filmů na druhé pololetí letošního roku, budete sám vidět, že těch filmů tolik není a těch jako vlastně variant filmů, které by nás uspokojily po umělecké stránce, tedy silný příběh a specifické formální pojetí, tak těch tam mnoho není, ale my pevně doufáme, že se nám podaří nějak českého zástupce v soutěži mít.
Do období duben až červen 2011 spadají například premiéry filmů Checkmate Man režiséra Tomáše Řehořka, Lidice režiséra Petra Nikolájeva a 80 dopisů debutujícího Václava Kadrnky, který už ale soutěžil na Mezinárodním festivalu Berlinále. Producent filmu Lidice Adam Dvořák zase Rádiu Praha řekl, že mezi tvůrci a štábem festivalu zatím žádné jednání o účasti Lidic v soutěži neproběhlo. V prvním pololetí byla uvedena také Nevinnost režiséra Hřebejka a Havlovo Odcházení. Odcházení ale už bylo ohlášeno do festivalového programu.
My samozřejmě film Václava Havla Odcházení uvedeme i proto, že to bude vůbec první uvedení pro zahraniční diváky a během posledních několika měsíců se nás na ten film ptalo mnoho našich spolupracovníků i lidí, o kterých víme, že se chystají do Karlových Varů. My samozřejmě chceme dát šanci, aby ten film shlédli a sami si vytvořili obrázek o tom, jaký je.
Vysvětlil Karel Och. V rámci poct a retrospektiv 46. ročníku festivalu bude uvedena pocta Samuelu Fullerovi, slavnému americkému režiséru a scénáristovi. Tématickou retrospektivou bude sekce Mladý řecký film, která uvede pozoruhodné řecké snímky z posledních 5 let. A dále pocta Denisy Villeneuvovi. Představí kompletní filmografii uznávaného kanadského režiséra současnosti, který byl za svůj poslední film nominován na Oscara. Podle programového ředitele festivalu Villeneuve osobně přijede.
Denis Villeneuve přijede osobně, já jsem měl možnost s ním poprvé mluvit v loni v Benátkách, kdy vlastně on ten film poprvé uvedl. Denis Villeneuve, jak mi sám prozradil v Benátkách, už v Karlových Varech byl kdysi dávno s krátkým filmem. A je moc rád, že navzdory pracovnímu vytížení způsobeném přípravě nového filmu bude moct do Karlových Varů přijet na první 4 až 5 dnů a všechny filmy uvést.
Další podrobnosti, včetně soutěžních titulů, členů poroty a jmen oceněných, zveřejní pořadatelé až v červnu. Podle prezidenta festivalu Jiřího Bartošky sice jména oceněných jsou už potvrzena, ale z diplomatických důvodů se jejich zveřejnění odsouvá až před zahájení festivalu.
Potvrzená jména i jsou, ale nechceme to, protože se nám třeba ze Suzanne Sarandon stalo, že skutečně byl s ní rozhovor dělaný všechno možný a na poslední chvíli oznámila, a co jsme pochopili, že natáčí v Kanadě a že nemůže přijet, takže se chceme tomuhle vyvarovat, že skutečně, dokud ten člověk nestojí na červeném koberci, tak nemáte tu garanci, že přijede.
K novinkám 46. ročníku bude patřit zprovoznění letního kina, které desítky let chátralo. Festival v současné době jedná s vedením města o jeho začlenění do dramaturgie doprovodných akcí a možnostech festivalových projekcí. Festival proběhne od 1. do 9. července.
Posloucháte Rádio Praha.
A nyní se podívejme, co píší České noviny. Z úterního tisku vybírá Milena Štráfeldová.
Mladá fronta Dnes komentuje postup ministra dopravy v demisi a neoficiálního lídra Věcí veřejných Víta Bárty. Autor vysvětluje, proč mu z Bártových politických kalkulů běhá mráz po zádech. Sám Bárta podle něj zcela nepochopil, co vlastně ostatním tak vadí na jeho politicko-ekonomickém plánu z roku 2008, který nedávno zveřejnila právě Mladá fronta Dnes. Pravost tohoto dokumentu přitom Bárta nikdy nepopřel. Říká jen, že jeho plán, jak díky politické moci získat pro bezpečnostní agenturu ABL více zakázek, je vytržen z kontextu. Sám tvrdí, že jeho strana Věci veřejné je tu od toho, aby starý, skorumpovaný svět byl nahrazen novým a lepším. Touto rétorikou se Bárta blíží jiným politickým stranám 20. století, které chtěly ve jménu nového světa napravovat situaci, a to jakýmikoliv prostředky. Snad to s Bártou nedopadne tak, jako s těmito stranami, soudí komentátor. I před nimi dříve mnozí intelektuálové, novináři i politici varovali. Jejich obavy se nakonec naplnily, to už ale bylo pozdě. Ombudsman je proti zvýšení poplatku za den pobytu v nemocnici ze 60 na 100 korun, informuje o tom deník Právo. Podle Pavla Varvařovského na toto zvýšení doplatí hlavně chudí lidé a důchodci. Veřejný ochránce práv navrhuje, aby se tento poplatek započítal do ročního ochranného limitu. Před zvýšením poplatku varuje i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Podle ní nejvíce zatíží skupinu zdravotně postižených osob. Vláda i ministerstvo zdravotnictví ale trvají na tom, že pacienty zvýšení neohrozí. Vyšší poplatky chce kabinet prosadit už od září. Česká věda se utápí v detailech, píší Hospodářské noviny. Podle auditu britské společnosti Technopolis si věda v Česku nevytváří podmínky pro mezinárodní úspěch. Řízení, financování a hodnocení vědy je příliš roztříštěné, mechanické a zaměřené na detaily. Jednotlivá ministerstva přitom téměř nespolupracují. Rada vlády pro vědu a výzkum místo nezávislého a otevřeného poradního orgánu připomíná spíš virtuální ministerstvo vědy. V České republice přitom dlouhodobě převažuje strategie řídit vědu zhora. Na centrální plánování ale dnes už spoléhat nelze, uvádí se ve zprávě společnosti Technopolis. Do budoucna je třeba daleko více oceňovat kvalitu výzkumu místo kvantity. Nelze nadále srovnávat výsledky v chemii s historií, ale jedině v rámci oboru. Změny v hodnocení by se měly rozběhnout už příští rok, jinak se podle odborníků konkurenceschopnost tuzemské vědy nijak nezlepší. Audit Technopolisu je vůbec prvním mezinárodním šetřením, kterým český výzkum od roku 1989 prošel, připomínají Hospodářské noviny. Lidové noviny uvedly, že pochybnosti o postupu vězeňského personálu, který měl za úkol hlídat Otakara T., obviněného z vraždy 9leté Aničky Janatkové z Pražské Troje, se naplnily. Kontrola, kterou v pankrácké věznici provedlo Ministerstvo spravedlnosti, odhalila v postupu dozorců řadu chyb. Ministerstvo kritizuje špatně stanovený interval kontrol a především to, že ani tento interval nebyl řádně dodržován. Do celý měli dozorci zamířit každou hodinu. Podle ministra Jiřího Pospíšila byla ale hodina v tomto případě příliš dlouhá. Dozorce měl Otakara T. kontrolovat každých 30 minut. Ze závěrů prověrky navíc vyplývá, že dozorce ani tento interval nedodržel o více než 20 minut. Přiznal, že si místo kontroly vězně šel uvařit kávu. Jeho nadřízení s ním už zahájili kázeňské řízení. Trest nemine ani 3 vedoucí pracovníky pankrácké věznice. Její dosavadní ředitel nebude moci vykonávat žádné vedoucí funkce, uvádí deník.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Historik, pro kterého dějiny nikdy nebyly jen černobílým příběhem. Vynikající vysokoškolský učitel s encyklopedickými znalostmi, ale především výjimečná osobnost s mravní integritou. Tak byl při loňském udílení prestižní ceny Gratias Agit charakterizován poúnorový exulant Zdeněk Radslav Dittrich. Během svého exilu působil Dittrich 4 desetiletí v holandském Utrechtu, po listopadu 89 přednášel i na Karlově univerzitě v Praze. Více uslyšíte v rozhovoru, který s ním pro krajanskou rubriku natočila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Samozřejmě první moje otázka je vždycky po těch příčinách, proč jste odešel do zahraničí.
No to je velmi snadné odpovědět. V roce 1948 zde byl politický převrat, nebo jak se tomu říkalo, revoluce. To byl pro mě jaksi signál, že musím zmizet. Což bylo také správné, protože v ten moment, co jsem přecházel hranice, ještě v únoru, tak jsem byl vyloučen z pražské univerzity akčním výborem jako protisovětský štváč.
To znamená, když říkáte, že jste odešel skutečně hned v únoru, já. Pro vás to muselo být zcela čitelné v té chvíli, co se děje?
Jo. To jsem cítil, že se to blíží už dobrýho půl roku. A lidi mě vyčítali, že jsem pesimista a tak, ale viděl jsem to správně.
Jak jste se tehdy díval na ty svoje kolegy levicové intelektuály? Bylo jich hodně v té době.
No, ty byli v nejrůznějších sortách. Mnozí byli moji přátelé, mnozí byli také moji nepřátelé. Pak se to v průběhu let všecko tak nějak divně srovnalo.
Vy jste se možná s některými setkal později, když oni emigrovali po roce 68, že?
Také. A byl jsem k ním velmi humánní, protože v Holandsku, když přišli ty uprchlíci 68, Čiškové ty chtějí pořád čistit, lustrovat a tak dále. Já jsem říkal, každý, kdo sem přijde, je vítán. Lidi, kteří mají krev na rukou, ty musí pryč, ale lidé mají právo chybovat a změnit názory. Nezapomeňte, 40 let, to je dlouhá doba.
Ale ta snaha lustrovat je tady pořád, jak jistě víte.
Já vím. A zneužívá se to pořádně. Já k tomu mám odpor.
Čekala vás taková ta obvyklá cesta po únorových exulantů, to znamená uprchlický tábor v Německu kam?
Jo, tak jsem byl v táboře Wasseralfingen ve Württembersku.
Jak dlouho?
Krátce, pár neděl. Ale víte, když máte jednu košili a jedny spodky a perspektivu, že za půl roku v tom budete chodit dál jako trhan, no tak to nebylo moc hezký. A měl jsem tam v táboře jednoho kolegu, který byl krátce před tím pučem se studentskou delegací v Holandsku. A tam mě vodili z jedné takové studentské hospody do druhé, pilo se tam, noviny nečtli. Pak přijel do Prahy a zjistil k své hrůze, že se politická situace změnila. No tak zbalil kufry a ilegálně přešel. No a v tom táboře, my jsme tam měli hlad a on tam fantazíroval v Holandsku. Ty tam mají banány a všecko možné. Tak jsme si řekli, tak půjdeme do Holandska.
V té době ale moc československých uprchlíků v Holandsku nebylo, pokud vím.
Přicházeli. Nás tam, hlavně studentů, ale taky jiných, bylo tak asi 50. My jsme do té doby byli jako internovaní v kazárnách pohraniční stráže a pak jsme tedy dostali studentský stipendia. No a tak jsme se vybrali do Holandska a šli studovat. Mezitím jsme se už tak trochu naučili holandsky a v září už jsem seděl na univerzitě a to byla změna. V Praze všechny ty ročníky pováleční, asi několik tisíc historiků, semináře s 300 lidmi, to nebylo možné pracovat.
A teď jste byli v ročníku 3.
Jo, totálně 30 studentů a na nás bylo 6 profesorů. No tak to byla individuální studium.
Co všechno jste studoval? Samozřejmě historii.
Jo, jo.
Vy jste vlastně v tom akademickém prostředí zůstal dál.
Jo, jo.
Na univerzitě jo. V Utrechtu
jsem
celá léta.
Zkysl, víte, to velké dobrodružství útěku. Víte, já jsem zápecný Honza a nejradši jsem doma. Ten přechod z politického klimatu Staré republiky do Holandska, no tak to byl pořádný přechod. Tak, abych to zažil, zpracoval, no tak jsem v tom Holandsku prostě zůstal.
Jakému tomu historickému období jste věnoval, řekněme, největší pozornost?
Dvěma. Já jsem vždycky dělal špásy, že moje je 9. a 19. století.
Co mají ta dvě století společného?
Moji osobu, můj zájem. 9. století, moje hlavní práce se týká křesťanství na Velké Moravě, články a podobné studie z té doby velkomoravské.
A promiňte, jak jste se dostával z Holandska k materiálům k této době?
O, to bylo poměrně snadné. Všecko je publikované, co bylo tenkrát. A potom v Brně Magné, Moravie, Fontes Historici s tou edicí může každej blb dělat Velkou Moravu. A 19. století, co jsem se zajímal původně německými dějinami, vznik moderního Německa, dvoudílnou knihu vydal a stále jsem se pohyboval směrem k východu, na jednu stranu Rusko a na druhou stranu Balkán a 19. století.
Za týden se k rozhovoru s exilovým historikem Zdeňkem Raclavem Dittrichem ještě vrátíme. Jeho dalším velkým tématem je totiž Jan Amos Komenský. Věnujeme mu proto i příští krajanskou rubriku. Vážení posluchači, z dnešní relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.